Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Башкортстан ягылык энергетика тармагы ширкәтләре федераль хөкүмәт карамагына күчерелә. Удмуртия башкаласында 2 мәчет салына. Төркиядә яңа хәдисләр проекты әзерләнә. Театрга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе. Башта гадәттәгечә дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар? Шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Көннең төп темаларыннан берсе Пакистан президенты Пәрвез Мушарафның үзенә каршы коалицион хөкүмәткә яклау вәгъдә итүенә соңрак тәфсилләбрәк тукталырбыз. Башка вакыйгалардан башлыйбыз. Багдад. Ирак башкаласы Багдадның нык сакланучы яшел зонасы ракета я мине атқыштан утка тотылды. Яшел зонада курбаннар булуы турында хәбәр ителми. Әмма полиция әйтүенчә, ул зонаның тышында 2 кеше һәлак булган. Багдадның көньягында сүннәләр дә, шигыләр дә яши торган өлешендә 3 машинадан җәяүләргә ут ачылды. Полиция әйтүенчә, кимендә 7 кеше һәлак булган, 16 кеше яраланган. Кабул. Әфган саклану министрлыгы белдерүенчә, Әфган һәм НАТО көчләре илнең көньягында Талибанга каршы җир өсте һәм һава һөҗүме оештырып, дистәләрчә Талибан сугышчысын үтергән. Хәрбиләр кичә Урузган вилаятендә булган ул һөҗүмдә үтерелгән сугышчыларның төгәл санын әйтми. Шимбә көнне көньяктагы Кандахар вилаятендә машинада барганда юлдагы бомбага эләгеп, АКШ җитәкчелегендәге коалициянең 2 хәрбие һәлак булды. Аларның кайсы илдән булганлыгы әйтелми. Лаза. Тибетнең Хиндстанга сыйынган рухи җитәкчесе Далай Лама, Кытайның Далай Лама Олимпия уеннарына каршы фетнә оештырырга тырыша дигән гаепләвен кире какты. Ул Кытайның рәсми басмаларында үзенә каршы чыгарылган гаепләүләрне нигезсез дип атады. Матбугатта Тибетнең рухи җитәкчесе бу җәйдә Кытайда үтәчәк Олимпия уеннарына каршы һәм төбәктәге коммунист җитәкчеләрне вазифаларыннан төшерү өчен террор һөҗүмнәре оештыруда гаепләнгән иде. Ике атна чамасы элек Тибет башкаласы Лхасада хөкүмәткә каршы көч куллануылар белән протест чаралары башланды. Бу гисян Кытайның башка төбәкләренә дә таралды. 1989 елгы Нобель тынычлык бүләге иясе Далай Лама ул баш күтәрүләрне оештыру турындагы гаепләүләрне кире кага. Анкара. Төркиянең көньяк-көнчыгышында күрд демонстрациячеләре белән полиция арасындагы бәрелешләрдә 2 демонстрациячы һәлак булды. Хәбәрләргә караганда, Юксикова шәһәрендә бер демонстрациячы утлы коралдан үлгән. Анда махсус полиция көчләре тыелган демонстрациядә катнашу өчен җыелган йөзләрчә күрд белән бәрелеште. Тагын бер күрд бүген Ван хастаханәсендә үлде. Ул кичә шундый ук бәрелештә утлы коралдан яраланып хастаханәгә китерелгән булган. Төркиядә Нәүрүз бәйрәме бәрелешләргә әверелеп, 100-дән артык күрд демонстрациячысы һәм 10 полиция хезмәткәре яраланды. Төркиянең күрдләр күпчелекне тәшкил итүче көньяк-көнчыгыш өлешендә бәйсезлек өчен көрәшүче күрд гысянчыларына каршы хәрби операция дәвам итә. Гонконг. Гонконг янында баткан Украин көймәсендәге 18 диңгезче эзләнә. Шимбә кичендә Гонконг янында баткан Украин буксир көймәсендәге 18 диңгезченең язмышы билгеле түгел. 7 кеше коткарылды. Украин көймәсе Кытайда теркәлгән йөк карабы белән бәрелешүдән соң батты. Әйләнеп капланган көймә эчендә дип исәпләнүче 18 диңгезчене эзләү дәвам итә. Иерусалим. АКШ вице-президенты Дик Ченни Израиль-Фәлестин сулых килешүе ике тарафтан да авыр чигенешләр таләп итәчәк диде. Ченни моны Көнбатыш ярдагы Рамалла шәһәрендә Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмуд Габбас белән бергә халык алдына чыккач әйтте. Ченни тарафлар көч куллану якларны җиңү өчен бергәләп тырышырга тиеш диде. Габбас тынычлыкка ирешү өчен теләк, кыюлык һәм халыкара җәмәгатьчелекнең бигрәк тә Кушма штатларының ныклы яклавы зарур диде. Вашингтон. Кушма штатларының Миссисипи елгасы бассейнендә су баскан урыннардагы вазгыятьне күпләп яуган кар һәм яңгыр тагын да нашарайтырга мөмкин. Җомга көнне Төньяк Дакотадан Мишиганга кадәр 30 сантиметр биеклектә кар яуды. Күп кенә очрашулар булмый калды. Тагын да су басу куркынычы туды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Әхәзер Пакистандағы хәлләргә тәфсилләбрәк тукталабыз. Пакистан президенты Пәрвез Мушарраф илдә демократия чыры башланды, яңа хөкүмәт тулы хуплау алачак дип белдерде. Кичә яңа хөкүмәт оештыручы һәм Мушаррафка каршы булган оппозицион фиркәләр премьер вазифасына уртак намзәт чыгарган иде. Башкала Исламабадта Пакистан көненә багышланган хәрби парадта чыгыш ясап, Мушарраф яңа хөкүмәт сәяси тынычлыкны саклар дип өметләнүен әйтте. Бисмиллахи рахмани рахим. Мин бу хөкүмәтләр сәяси тынычлыкны саклар һәм Пакистанның тиз социаль икътисади үсүен тәэмин итәр, террорчылыкка һәм экстремизмга каршы көрәшне шул ук көч белән дәвам итәр дип өметләнәм. Яңа хөкүмәт кемнеке генә булмасын, ул тулы яклау алачак, диде Мушарраф. 1999 елда қан құймығына түнтәрліш ұйыштырып, хакимиятіне өз қолына алған Мушарраф, узған ноябрь айында хәрби вазифаларынан уаз кешті, әмі президент вазифасы аңа парламентіні һәм хүкіметіні торату хүкуқы бірі. Үтерілген ілікі премьер-министр Беназир Бхуттоның оппозицион Пакистан халық фирқасы кеше премьер-министр вазифасына өз намзатын тәқдим етті. Ол фирқа февральда өткен парламент сайлауда жеңіп шыққан еді. Пакистан халық фирқасы білен, әлікі премьер-министр Науаз Шарифның Пакистан мүсілманнар лигасы Науаз деп оталушы оппозицион фирқасы коалицион хүкіметін жетәкілешек премьер урынына уртақ намзат етіп, Юсуф Раза Ғиланины шығарды. Әлікі парламент рәйсі Ғилани кеше журналистларға ил ауыр шыр кешіре, һәм бұ үшкә бүтін ил халқының қатнашлығы керек болашақ деп әйтті. Ол шулай ұқ коалицияның хүкімет программасын бұлдырасы бар деді.
As a coalition government, naturally, we will get it after consulting.
Коалицион хүкімет бұларақ, әлбәтті, оның программасы барлық фирқалар білен кеңешләшулерден сұң бұлдырылып, ил халқына иғлан етілешек, дейді. Парламентта Ғилани хүкіметін расылау мәселесі ертеге таушқа қойылашақ. Икінші күні яңа премьер-министр президент Мушарафке премьер онты берілге дейір. Яңа коалицион хүкімет президент Пәрвез Мушарраф хакимиятін ауызлықларға тырышашақ деп күтіле. Бұл хүкімет енді Мушарраф ноябрь айында илде ғадеттен тыш вазғият иғлан етіп, вазифаларынан түшірген хакимиятіні кері орындарына қайтарашағын білдірді.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның ягулык энергетика тармагына керүче төп 6 ширкәтнең хиссәләре мәхкәмә карары белән федераль хөкүмәт карамагына күчерелгән. Русиянең яңа президенты республикаларга карата нинди сәясәт алып бар дигән сорау Башкортстанда игътибар үзәгендә кала бирә. Атналык күзәтү белән Уфадан Карим Яушев.
Башкортстандагы бу атнадагы төп яңалык әлбәттә Башкортстан ягулык энергетика комплексына керүче 6 эре компания акцияларының контроль пакетының федераль карамакка күчүе. 18 мартта Мәскәүнең 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе Мәскәү арбитраж мәхкәмәсенең Урал Инвест компаниясе акцияларын бушка федераль хөкүмәткә тартып алу турындагы карарын хаклы дип тапты. Шулай итеп, Башкортстан ягулык энергетика комплексына керүче Башкортстандагы 4 нефть эшкәртү заводларының Башнефть һәм Башкирнефтепродукт акционер җәмгыятьләренең 52%-ын алып 64%-ка хәтле акциялары федераль карамакка күчә. Белгечләр раславынча, сүз 8-9 миллиардлык мөлкәт турында бара. Билгеле җәмәгать эшлеклесе, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикеренчә, бу предприятиеларны югалтуда Башкортстан ягы үзе гаепле.
Менә безнең Башкортстанда яхшы менеджерлар булса, шушы нефет өлкәсендә эшләгән. Безнең республикада урлашулар булмаса, налогтан качу булмаса, а налогтан качу ул 10 миллиард сумга ул бик зур преступление булып тора. Без бәлки әйтерәк кирәк конкретно ул калдырган калдырыр идек бу предприятиеләрне республика кулында. Әмма ләкин шундый уеннар бу предприятиеләрне то алдакча какой-то фондларга бирәләр. Яңадан секретарь Урал Рахимовның секретарьларына, бөтен ярдәмчеләренә таратып бирделәр. Шушы уеннарга, наверное, юлны ябырга кирәк булгандыр. Шуңа күрә шушы федераль собственностька алу бу заводларны мин табам дөрес дип.
Ринат әфәнде әйтүенчә, Башкортстанның нефть тармагының федераль карамакка күчүе Рәхимов режимының халыкларны изү көчен киметәчәк. Гомумән ди ул, бу республикага файдага гына булачак.
Бу предприятиеләр Москвада Россия Федерациясының кулында озак тормастыр дип мин уйлыйм. Ни өчен дигәндә, частный капитал ул ныграк эффективен рәвештә эшли. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә бу хөкүмәт кулына күчү Россия Федерациясының ул вакытлыча чара. Менә шушы кризисный моментта бер юлын табу дип уйлыйм мин. Калып тора дип уйлыйм.
Ә менә 30 апрельгә бит инде билгеләгәннәр менә нәкъ шушы мәхкәмәгә тартылган предприятиеларның 6 предприятиенең акционерларының еллык җыелышын. Сезнең фикерегезчә бу җыелыш нәрсә хәл итәр? Нәрсә өчен җыелалар дип уйлыйсыз?
Закон рәвешендә уйлаганда бу җыелышта Башкортстан тарафыннан булган правленчеләре правленнең составыннан чыгарырга тиеш. Алар арасында Мәскәү үз кешеләрен кертергә тиеш. Әмма ләкин мин уйлыйм, безнең республикада законнар хәрәкәттә дә бозылып эшләнелә. Шуңа күрә әлеге состав правленчеләре булган прибыльны бүлмәләр микән дип үз кешеләренә. Ну, алай җыелсалар да, алар сынау калганга соган.
Бу Мәскәүнең кушу буенча җыелышны булуы ихтимал түгелме?
Ансы да бик ихтимал. Әмма ләкин бездә республикада Мәскәүнең бу боерыкларын бик үтәмиләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, мондагы Башкортстаннан тарафыннан сайланган идарә членнары җыелырлар, ә Мәскәү бу нине җыелышны тәмамлар дип уйлыйм.
Әйтелгәнчә, 30 апрельдә мәхкәмә аша акциялары федераль хөкүмәткә бушка тартып алынган 6 предприятие акционерларының җыелышы үткәрелә. Әгәр дә бу чара Мәскәү инициативасы белән үткәрелә икән, димәк, шушы көнне үк бу предприятиеларга яңа идарәчеләр куелачак дип көтәргә кирәк. Ничек кенә булмасын, Мәскәү Башкортстан җитәкчелегенең тиз астына тәртә белән салды. Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның сәяси базары да шактый дәрәҗәдә кулында тоткан байлыкка бәйле иде. Мөгаен хәзер инде Мәскәү Башкортстанның бүгенге җитәкчелеге белән уртак тел табып маташуга мохтаҗ булмас. Ә бу үз чиратында Башкортстан башына яңа кешене кую ихтималлыгы артуына ишара ясый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башында Зәки Вәлиди торган Башкорт хөкүмәте белән Кызыл Мәскәү арасында 1919 елның 20 мартында Кече Башкортстанны булдыру турында килешү төзелүе сәбәпләре 89 елдан соң Башкортстанда бәхәсләр тудыра башлады. Рәсми хакимиятләрнең мәгълүмат чаралары бүген дә бу вакыйганы башкортларның Русияне федерализм эрелисләренә салудагы казанышы дип тәкъирлый. Башкорт телендә нәшер кылынучы Башкортстан гәзите 20 мартта дәүләтчелеккә юл ачкан көн дигән мәкалә аша бу тезисны раслап кына калмый, күрше республика һәм өлкәләргә территориаль дәгъвада белдерә. Цитата. Әйе, бу тарихи бәйрәмнең моңсу битләре дә бар. Хәзерге Ырымбур, Шиләбе, Курган, Свердловск, Самар, Сарытау өлкәләрендә, Пермь краенда, Удмурт һәм Татарстан республикаларында Башкортстанның байтак биләмәләре бүленеп кала. Цитата тәмам. Бәйсез ufagub.com интернет сайтында Сергей Орлов дигән тарихчы Башкортстан төзелүен бөтенләй башкача аңлата. Аның фикеренчә, Ленинга ничек тә булса, Аклар ягында сугышкан башкортларны кызылларга күчерергә кирәк булган. Башкорт түрәләре нәрсә сорасалар да Ленин әйе дип җавап бирергә әзер булган ди ул. Сергей Орлов башкортлар федерализмга нигез салган дигән тезис белән килешми.
Что касается самой республики, соглашения и ее, значит, первенства, то здесь, конечно, надо, она в своем роде уникальна. Нет такой республики в составе РСФСР, России теперь, которая с такой историей. То есть она родилась в самый переломный момент гражданской войны. И с моей, по моей точке зрения, она была тактическим ходом со стороны, значит, большевистского руководства и Ленина. Ну, на самом деле, то есть договор, как я обнаружил, между соглашение между Башкирским правительством и Москвой, он даже не обсуждался. То есть он был таким, каким его хотели видеть башкирские националисты. А, видимо, Ленин со своей стороны понимал, что это некоторая временная тактичная, значит, уловка. И декоративный, в общем-то, документ.
Федерализм дегенне. Соңгы вакытларда Русия мәгълүмат чараларында Русияның дәүләт төзелешен камилләштерергә, ягъни милли республикаларны бетерергә, реаль федерализмны аякка бастырырга чакырган материаллар яшая башлады. Бу тема Независимая газетада яңа президентның яңа төбәк сәясәте булырмы дигән мәкаләдә дә сәяси яңалыклар агентлыгы АПН-ның 18 марттагы интернет сәхифәсендә басылган Русия дәүләтенең булачак төзелеше дигән язмада да яктыртыла. Бу язмаларда элеккечә милли республикаларын бетерү, Русия субъектлары санын киметү кирәклеге бәян ителә. Шул ук вакытта яңа тезис та бар. АПН хәбәрчесе Сергей Пыхтин фикеренчә, милли проблемаларны республикалар аша түгел, ә җирле үзидарә дәрәҗәсендә хәл итәргә кирәк. Русияның милли сәясәтенең яңа элементы булып, Ханты-Манси өлкәсендә 2008 елда үтәчәк фин-угыр халыкларының 5-нче Бөтендөнья конгрессына әзерләнү дә тора. Шунысы игътибарга лаек. Бу чарага әзерләнү комитетын Русияның төбәк үсеше министры Дмитрий Казак җитәкли. Комитет әгъзалары булып, Русияның чит ил эшләре министры урынбасары, 5 губернатор һәм республика президентлары, Русия Дәүләт Думасы депутатлары, Русия президенты хакимияте вәкилләре дә бар. Дәүләт түрәләре шул ук фин-угыр халкы проблемасын дәүләт дәрәҗәсендә хәл итәсе урынга аны иҗтимагый оешма кысаларына куып кертәләр. Мөгаен, Русияның яңа милли сәясәте шушыдыр инде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яуш.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртияда рәсми теркәлгән 20-дән артык мәхәллә бар, әмма мусульманнарның дини ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен алар гына җитми икән. Башкала Ижауда хәзер бер юлы 2 мәчет салына. Төзелеш эшләренең ничек баруы турында Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Башкаланың Петрова урамындагы мәчет төзелеше мәйданында көн саен үзгәрешләр сизелеп тора. Иман йортын агымдагы елның җәй азагында сафка бастырырга ниятләре төзүчеләрнең. Ижау шәһәренең бу төбәгендә гыйбадәт йортын булдыруны теләп йөрүче Әнисә ханым Закирова төзүчеләргә тынгылык бирми. Аларны еш кына киңәшмәгә бирегә җыя.
Бүген безнең җитәкчебез киләчәк, безне ишен дисәң, туган проблемаларны бергә шишеп эш итәбез. Бүгенге көндә менә шушы манарабызны нәрсә белән уратып алырга дигән уй белән без монда җыелабыз. Ул безнеңчә шушындый ук кызыл төстә. Бәлкем ул плиткадан да булырга мөмкин. Менә без аны бүген инде обязательно шишәбез. Нәрсә кей безгә уңайлы, нишегерәк инде барсында киңәш белән эшләп барабыз.
Кыйындыклар да аз түгел. Әлбәттә, эшчеләргә, дин кардәшләребез, милләттәшләребез, төзелешне саклаучылар ярдәмгә килә. Һәркемнең кул кеше яисә матди ярдәме урынлы ди Әнисә ханым.
Монда бик күп кешеләрнең кешеләре кирәк. Ни өчен дисәң, хәзер мәчетнең ичендәге бөтен карларын да чистартырга кирәк. Өстендәге карларын да чистартырга кирәк. Тышкы якларны да. Монда безне бит инде кыш көне булгачтын кар күмеп бетерде. Монда кул кеше дә кирәк, матди ярдәм дә бик күп кирәк. Ни өчен дисәң, безгә хөкүмәт биргән ярдәм белән генә без мәчетне төзелеп бетерә алмыйбыз. Ни өчен дисәң, һәр яклап, һәр кешенең үзеннән күпме килә, хәленнән шул кадәр матди ярдәм көтәбез.
Мәчет төзелеше мәйданында әкрен генә эшләр алга таба бара. Әнисә ханым биредә яш була. Үзгәрешләрне бик тиз күреп ала, кимчелекләр белән дә килешми. Үз теләкләрен җиткерә. Аларны гамәлгә ашыруда таләп итә дә белә. Мәчет салучылар бинаны бизәр өчен куллана торган махсус технология белән эшләнгән кызыл кирпечне аз китерткәннәр. Бу төзелешне бераз тоткарлый. Әлегә эшчеләр тәрәзәләр кую белән мәшгуль.
Алхамдулиллаһ шөкер, инде без тукталып тормыйбыз, төзелешебез бара. Менә хәзер 12 тәрәзәне куйдык. Бу тәрәзәләрне хәзергә вакытлыча пленка белән каплап куябыз да, аннары соң бу тәрәзәләребез безнең витражлы бик матур булачак. Пиялаларны, рамнарны куеп бетергәннән соң ишекләр ясап, аннары ичке эшләргә ябышырга җыенабыз. Башта әле гөмбәс элешләрен куялар, ябалар, аннан соң инде ичке эшләргә керешергә җыенабыз.
Шушы көннәрдә биредә төзүчеләр, дин әһелләре, милләттәшләребезнең чираттагы киңәшмәсе булып узды. Иң беренче чиратта алар мәчетнең манарасын бизәү буенча фикер алыштылар. Манараны таш яисә мәрмәр белән эшләргә тәкъдим кертелде. Әмма төзүчеләр бүгенге заман технологиясе нигезендә эшләргә кирәк дип таптылар. Әлеге карарны мәчет әһелләре дә хуплады. Һәм Ижау шәһәренең икенче бер читендә тагын бер мәчет тиздән сафка басуына сөенә Фаиз хәзрәт.
Әлхамдулиллаһ Роббил аламин, безнең ничәмә еллар Ижау шәһәрендә бер мәчет эшләп килде. Аңа чаклы элекке вакытларны искә төшерсәк, ике мәчеттә булган инде. Аннан бер мәчеттә калган, бер мәчет хезмәт итеп килде. Ул мәчеттә күпләребез тәрбия кылынды, вагыз ишетте, дингә басты, мәчеткә җири башлады, хәер китерә юлларга барган вакытта. Шулай итеп барыбер һәрбер татар кешенең мәчетләр ниндидер бәйләнеше бар, нигә торганда килгән, ниндидер сәбәбе белән мәчеткә йөргән. Безнең шулай итеп тормышыбыз узарга тиеш. Ягъни мәчеткә без киләбез, өйрәнергә дә, гыйбадәт кылырга да, авыр вакытта да, җиңел вакытта да. Инде бүгенге көндә, әлхамдулиллаһ Роббил аламин, шәһәребез бик зурайды. Шәһәрнең мусульманнар шәһәрдә төрле пишмәкләрдә яши башлады, төрле районнарда шәһәребезнең. Ул мәчет, хәзерге хезмәт итә торган мәчет, ул уңайсыз була башлады күпләргә мәчеткә килер өчен. Шуңа күрә дә күп менә берничә ел элек, 9 ел элек, тагы да мәчет шәһәребездә кирәк дип әйткән сөаль күтәрелә башлады. Ул вакытта инде без киңәш иткән идек, шәһәрнең үзәктәрәк бер мәчет салайык дип әйтеп. Ләкин күпләр әйтте, үзәктә булса, шул без теләгән урын булган булса, бер мәчет салыр идек, но ул урынны алып булмады. Шуңа күрә дә инде ул мәчет кирәк дип әйткән җәмәгатебез, ул вакытта без аерым тагы да бер кичкенә генә мәчет Устинов районында салабыз диделәр. Центрда саларга дип әйткән кешеләр, шәһәрнең үзәгендә салабыз дип әйтүчеләр. Ул вакытта без Карл Маркс урамында салабыз диделәр. Без әйттек, җәмәгат, әгәр дә булдырабыз икән, ике мәчеттә артык түгел, өч тә артык түгел, дүрт тә артык түгел. Ләкин үзебезнең хәлебезгә карата без бу эшләрне алып барырга тиеш. Хәтта проектлар ясап калган вакытта иң беренче безнең шартыбыз булды, ул мәчетләрнең бәясе кыйммәт булмасын.
Шәһәр үзәгендәге мәчет төзелеше дә туктатылмас, дип ышана Фаиз хәзрәт. Тиздән Удмуртия башкаласы, Ижау шәһәрен тагын ике мәчет бизәр дигән ышаныч бар. Төзелеш мәйданнарында эшләр алга таба бара. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
О Омскийның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте Умырзая татар башкорт халык ансамбле белән бергә үткәргән чираттагы чарасын Сибир ягы мусульманнары диния назараты мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакиржановның Омскийга килеп эшли башлавының 30 еллыгына багышлаган. Омскийда үткән мәдәни чаралар турында Розалия Сайганова сөйли.
Шара дингә багышланган гомер дип исемләнеп, концерт кишәре үшендә Кызыл гвардия мәдәният сарайында үтте. Алып баручылар башта халыкны Зөлкарнай хәзрәтнең тормыш юлы белән таныштырдылар. Аның Сибир ягы мөселманнарының рухи үсешендә тоткан урыны турында сөйләделәр. Омскида мөфти хәзрәт тырышлыгы белән төзелеп 1997 елда ачылган Җәмәгать мәчетенең тарихына тукталдылар. Кишә барышында Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов үзе дә чыгыш ясады. Чыгышын ул дога белән башлады. Аннан соң оештыручыларга рәхмәтләрен белдерде.
Рәхмәт зурладыгыз, тарихны әйтеп бирдегез. Әйткән барсыз да дөрес. Шулай да алхамдулилла мәчетләр салдык. Бүген инде бергә шул мәчетләрдә бергә гыйбадат кылабыз. Бик зур рәхмәт җылы сүзләрегезгә. Инде Минтимир Шәймиев әйтә бит, без булдырабыз дип. Татарлар біз бұлдырамыз деп. Әйдегіз бізде Омскийдағы татарлар, Татарстанда, Қазанда ешегендер татарлардан да кем болмеше, бұлдырғаны бірге-бірге.
Бұл Зүлқарнай хазрет шығашыннан үзік болды. Кешенің концерт үліші Умырзай ансамбілі жетекшісі Ғафия Алиева башқаруында яңғыраған мінәжәт білен башланып кетті. Аннан соң Умырзай ансамбле хавескерләре башкаруында җырлар һәм биюләр күрсәтелде. Әлеге кичәгә шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте белән бәйләнештә торган тимер юллар хәрбиләре бүлегендә хезмәт итүче татар һәм башкорт милләтеннән булган солдатлар чакырылган иделәр. Аларның берсе Төмән өлкәсеннән хезмәткә алынган Тимур Назаров концерт программасында да катнашты. Аның башкаруында яңгыраган җыр тамашачыларның күңеленә аеруча хуш килде. Икенче көнне татар мөхтәрияте каршында эшләүче Өмет төркеме балалары гаилә йылы уңаеннан шәһәрнең 135-нче санлы мәктәбендә оештырылган милли мәдәниятләр фестивалендә чыгыш ясадылар. Анда алар җитәкчеләре Гафия Алиева белән бергәләп Булат Сөләйманов сүзләренә иҗат ителгән Сибир гимны җырын башкардылар.
Без Сибир балалары дигән милли фестиваль Сибирдә торган халыкка эшен, культурасын күрсәтергә, гаилә йылы уңаеннан эшләнгән. Һәрбер милләтнең баласы үз телендә безнекләр 5 кеше чыгып, без татар балалары дип татарча әйттеләр, и ведущий кушып ибәрләр, мы дети татарского народа дип шундый гордо.
Бу Гафия Алиева булды. Сибир гимны оештыручылар күңеленә хуш килеп, әлеге чараның йомгаклау концертына да кертелде. Концерт бу җыр белән тәмамланды. Аның рус теленә тәрҗемә ителгән кушымтасына барлык катнашучылар да кушылды. Татар милли мәдәни мөхтәрияте гаилә елына багышланган тагы бер чарада шәһәрнең гаиләләр берләшмәсе оештырган күргәзмәдә катнашты. Чара "Русия минем йортым" дип исемләнгән иде һәм ул шәһәрнең балалар иҗаты йортында үтте. Анда өлкәнең дуслык йорты каршында эшләүче милли оешмалар үз халыкларының киемнәрен, йорт кирәк-яракларын кул эшләрен һәм милли ризыкларын күрсәттеләр. Күргәзмәләр янында җырлы биюле чыгышлар барды. Гаилә елына багышланган чаралар өлкәнең авыл районнарында да үткәрелеп тора. Тары шәһәре китапханәсендә «Матурлык значит красота» дип исемләнгән кичә булып узды. Оештыручылар Нур татар мәдәният үзәге, анда 70-тән артык кеше катнашуын билгелиләр. Катнашучылар төрле милләт вәкилләре, күпчелеге Тары педагогия коллегияте студентлары һәм 1-нче санлы гомуми белем мәктәбенең өлкән сыныфлар укучылары булдылар. Китапхана хезмәткәрләре һәм татар үзәге активистлары җыелган халыкны өлкәдә яшәүче татарларның тарихы, мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән таныштырдылар. Таныштыру фоторәсемнәр, видеофильмнар кулланып алып барылды. Мәдәният үзәгенең үзешчәннәре, Нур ансамбле һәм Якташ клубы балалары татар халык җырларын башкардылар. Шулай итеп, Тары татар мәдәният үзәге район китапханәсе белән бергәләп төрле милләт яшьләрен тарихы, мәдәнияте аша Себер җирендә яшәүче җирле халык татарлар белән таныштырды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org Түркияның диния назарәте моннан 2 ел элек Пәйгамбәрдән безнең шырга сүзләр исемле яңа проект башлап җибәргән иде. Ул быел тәмамланырга тиеш. Бу хадис аңлатмалары бар ислам илләренә китап рәвешендә һәм интернет сәхифәсе аша таратылачак. Шул турыда хәзер митинг карышмас сөйли.
Әлеге проект пәйгамбәр хәдисләрен хәзерге шартларына, заман таләпләренә туры китереп, гыйлми кыссаларда яңадан аңлату максатында башкарыла. Проектта 23 дин факультетыннан 100 галим эшли. Ләкин хәдисләрне яңадан аңлатып бирү дигән сүз ислам дөньясында һәм көнбатышта тавыш куптарды. The Guardian газетасы бу хәбәрне Төркия исламга 21-нче гасыр кыйммәтләрен кертү өчен башлады. Исеме белән дөнья күргән язмасында проектта шәригат хукукын яңадан язып чыгу һәм Коръәнне заман шарак аңлату максаты куелган диелгән. Ислам динен көнбатыш кыйммәтләре белән берләштерү күз алдында тотыла дигән хәбәрдә бу шараны Ак партия хөкүмәте һәм Тайип Эрдоган җитәкли диелгән. Хәбәрдә шулай ук иштәлеге бай булган проект ише күп елларга сузылырга ихтимал дигән фаразлар да китерелә. Financial Times исә проектның бету тарихи 2008 елны истә тотып, пәйгамбәргә заман шарак яңа караш булдыру ише тәмамлана дигән хәбәрендә Төркиядә алып барылган бу проект көнбатыш һәм ислам дөньясында күп тавыш куптарачак дип фаразлый. Үзгәреш кертү тырышлыгы шәригат канунлары белән бер рәттән хатын-кызларга көч куллануны рөхсәт иткән кайсы бер хәдисләрне дә яңадан аңлатырга максат куела дип белдерә. Диния нәзарәте башлыгы ярдәмчесе Мәхмәт Гөрмәзнең яңадан аңлату белән белемгә һәм тарихи хакыйкатларга тәңгәл китереп, төрекләргә якынрак итеп аңлату максат куелды дигән сүзләренә урын бирелгән газетада. The Daily Telegraph газетасында хадисләрне яңадан заман шара китеп аңлату тырышлыгын зур инкыйлаб юнәлеше буларак атады. Газета макаләсендә НАТО-дагы бердәнбер мөселман иле һәм глобаль террорчылык белән көрәштә мөһим бер беректаш булган Төркиядә хадисләрне заман шара китеп аңлатма кертүше АКШ тәэсирендә эшләнүе ихтимал. Шулай ук бу гамәл радикаллар белән көрәш планынында бер өлеше булырга охшаган дигән фаразларга басым ясады. Көнбатышта чыккан бу хәбәрләргә Төркия диния нәзарәте реакция күрсәтте. Нәзарәт башлыгы профессор Мәхмәт Гөрмәз эшнең ялгыш аңлашылуы турында сөйләп, проектның эчтәлеге турында аңлатма бирде. Нәзарәт башлыгы сүзләренчә, проект 3 темага бүленгән. Беренчесе пәйгамбәр әйткән сүз дип күрсәтелгән, ләкин чынлыкта дөрес булмаган хәдисләрне шүпләү. Икенчесе ялгыш аңлатма бирелгән хәдисләрне дөрес итеп аңлату. Үшіншісі, дұрыс оңлатылған хадислеріні заман талеплеріне туры кидіріп оңлату. Түркия Диния Нәзәрәте журналистларының мәсәләне яхшы аңлый алмауы, яисә аңлар өчен киңәш итәрлек әһил кешеләргә мөрәҗәгать итмәү сәбәпле проектның ялгыш аңлашылуын белдерде. Проект әгъзаларыннан Анкара университетының дин факультеты профессоры Бениамин Эрул Нәзәрәт башлыгы сүзләренә кушылып, проект турында булай аңлатма бирде. Хадисләрне аңлатканда хаталар туа. Шуңа без аларны хадис фәне һәм яңа методлар аша заманчарак аңлатырга җыенабыз. Кайсы бер дин галимнәре бу проектның яңа бер әйбер булмавын, бардик хадисләрне заманча аңлату методы булуына ышана. Шулардан берсе үзбәк галиме имам Абид хан Каринозаров.
Хадисләрне кайта күреп чыгыш дигән сүз бераз вахимали яки дабдабали ибара.
Хадисләргә яңадан аңлатма кертү дигән сүз бик зур вакыйга кебек күрсәтелә. Бигрәк тә көнбатыш матбугаты моны булай күрсәтте. Ләкин минем аңлавымча, бу хәл заман таләпләре ихтиҗыннан чыгып эшләнелгән бер нәрсә. Бу эш диндә үз шәрих дип атала. Һәр гасырда яңадан башкарыла ала. Коръан һәм хадисләрне төрле вакытларда яңа аңлатмалар кертү ихтиҗы туган. Заман үзгәрә, кешеләрнең карашы да үзгәрә. Моның бер нинди дә табигый булмаган җәһәте юк.
Шәрхләш бу даими була дигән нәрсә. Буны һеч кандай гайри-табигый җәһәте юк.
Ләкин Лондонда урнашкан Чатлам Хаус үзәге агзасы Фади Хакура бу эшнең бары бер игътибарга лаек булуын алга сөрә.
It is revolutionary in the sense that it is a state-sponsored process.
Төркиядә бу проектны хөкүмәтнең яклавын күз алдында тотсак, моның инкилап дәрәҗәсендә бер үзгәреш булуын күрәбез. Ул тәртипле бер системдә һәм киң кулашлы итеп әзерләнә. Исламда яңадан аңлатмалар кертү яңа әйбер булмаса да, аның Төркия тарафыннан системне буларак башкарылуы чыннан да революциягә тиң.
The way that Turkey is carrying it out in a systematic fashion is quite revolutionary.
Проектның көнбатыш дөньясында кызыксыну уятуының төп сәбәбе бу эшнең Төркия тарафыннан башкарылуы булгандыр мөгаен. Чөнки Төркия дөньяви үзенчәлекләре булган бер ил. Төркиядә дәүләт эшләре белән дин эшләре бер-берсеннән аерылган. Төркиядә секуляр җумһурият төзелгәннән бирле заманча тормыш белән ислам арасында баланс кил сакланып килде. Ягъни башка ислам илләре белән чагыштырганда бу ике үзенчәлек Төркиядә тигез шартларда бергә яшәде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хәзер азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүе. Татар театрына, аның бүгенге хәленә багышланган сөйләшүнең беренче өлешен узган якшәмбедә ишеткән идегез. Бүген сөйләшүнең дәвамын тәкъдим итәбез. Аны Римзил Вәли алып бара. Әңгәмәдәшләре белән ул сезне үзе таныштыра.
Узган якшәмбедә Азатлык радиосының түгәрәк үстәл сөйләшүендә татар театрының бүгенге хәле, проблемалары турында сүз барды. Бүген халыкара театр көне алдыннан шушы әңгәмәнең икенче ахыргы өлешен тыңларсыз. Бер карасаң, татар милли тормышында иң мөһим эш башкаручы, бүгенге тормышны гадел һәм кызыклы итеп яктыртучы театрлар бары тик мактауга гына лаеклы. Совет заманнарында Казанда, башка төбәкләрдә, шул исәптән Мәскәүдә, Петербурда, Астраханьдә, кайбер башка шәһәрләрдә йөзләрчә дәүләт һәм халык театрлар эшләп килде. Хәзер аларның күпчелеге ябылган. Шулай да авыл шәһәрләрдә яңа үзешчән коллективлар тернәкләнеп килә. Соңгы елларда гына Уфада, Туймазыда, Ырымбурда татарлар өчен яңа дәүләт театрлары ачылды. Минзәләдә, Шаллыда, Түбәнкамада, Буада театрлар эшләп тора. Казанда элекке күчмә театр Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрына әйләнде. Татарлар өчен яшь тамашачылар театры ачылды. Курчак театры хәтта чит илләргә барып, үз сәнгатенә югары бәяләр алып кайта. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры Европаны яулады. Татар рухында төшерелгән балет һәм опера спектакльләре Русияның иң югары бүләкләренә лаек булды. Камал исемендәге академия театры татар милләтенең йөрәк түрендәге иң газиз бер ядкәр хәлендә. Аның һәр премьерасын тамашачы көтеп ала. Шулай да залларны тамашачылар белән тутыру җиңел түгел диләр. Әдәм баласы рухи азыкка караганда матди азыкны еш кына өстенрәк күрә. Инде театрга баргач, нәрсә күрәсең, нинди хисләр, фикерләр алып кайтасың. Соңгы вакытта татар театры кризиста дигән фикер әйтүчеләрдә табылды. Иң югары хакимият дәрәҗәсеннән драматурглар кризисы турында әйтелде күптән түгел. Ә чынлыкта ничек соң эшләр? Шын иҗади мәсьәләләрне җанландырып җибәрер өчен нишләргә кирәк? Менә шул турыда «Ватаным Татарстан» газетасы оештырган түгәрәк өстәлгә билгеле драматурглар, режиссерлар чакырылган иде. Азатлык радиосы менә шушы әңгәмәгә кушылып, уртак иҗади анализ тәэмин итәргә булды. Бу сөйләшүдә күренекле драматург, Татарстанның халык язучысы Туфан Миннуллин, яшь тамашачылар театры җитәкчесе Ринат Аюпов, Буа дәүләт драма театры җитәкчесе Раил Садриев, драматург Рәдиф Сәгъди катнаштылар. «Ватаным Татарстан» газетасының әдәбият сәнгат бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова оештырган әлеге сөйләшүгә Камал театрының сәнгат җитәкчесе килмәү әңгәмәнең истәлегенә бераз тәэсир итте, әлбәттә. Ләкин барыбер сәнгат турында сөйләшү кызык булды һәм ул иң актуаль мәсьәләләргә кагылды. Хәзер Ринат Әйюповның кайбер фикерләрен тыңлагыз.
Менә драматурглар, бәлкем шулай дөрес тә, режиссерларны гаеплеләрдер. Бу очракта артистларны тәрбияләүдә әлбәттә режиссер гына ала алмый. Бу училище яисә мәдәният һәм сәнгат укытуының системасында зур-зур хаталар бар. Әйтик, менә театр училищесендә хәзер инде актерларны штамплау елдан-ел бара, әйме? Алар беркемгә кирәк түгел. Чыккан курстан икешәр эшәр артистләргә торганда кайсыдыр театрларга. Ләкин алар кирәксез. Менә әлеге дә баягы шул артистлар белән бер рәттән алырга кирәк. Драматурглар курсын. Етек сценаристлар курсын шул театр училищесендә. Алсыннар режиссерлар тәрбияләүче бер отделение. Әйтик, анда грим буенча, яисә пластика буенча һәм шулай бер-берсе белән алар менә бәйләнешеп, казанышып, әйтик, артист отделениесендә укучы артистка тутырга да, менә син яз әле пьеса. Шул пьесаны әйтик, драматург куйсын, яисә киресенчә. Менә шушындый багланыш булган очракта бер кайчанда шул театр училищесенә яисә башка сәнгать уку йортларыннан укып чыкканнан соң режиссер бер кайчанда драматургны теге бездер дип әйтмәячәк. Һәм драматург бер кайчанда режиссерны менә мондый-мондый дип әйтмәячәк. Менә шундый әйбер аның системаның үзәгендә юк, гаиләнең башында юк. Бала чактан менә бу система театр училищесендә дә һәм хәзерге вакытта кирәге булмаган сәнгать академиясенә кирәге булмаган менә факультетларның артистлар чыгаруы да ул шуның бер үрнәге. Ул комплекслашмаган, ул дөрес түгел. Театр училищесе артистлар гына хәзерләргә тиеш түгел, ул комплексе должен создавать сәнгатьтә эшләр өчен. Бу әйбер юк, ул кирәк түгел ел саен артистлар чыгару. Театр гына төзәтә алмый андый нине.
Драматургларны анда антологларга кирәклеләр юкмыдыр, ләкин драматург театрда торырга тиеш.
Әйе, анысы да бар. Туфан абый, нишләп менә сезгә?
Менә сезнең менә әйтик синең стилеңа якын бер драматург белән шуны үстереп, әйдәле менә безнең театрга кил, безнең автор бул. Һәр ай саен аның пьесасын кую дигән сүз түгел. Менә театрларда шушы әйбер бетте. Театр, драматург театрда көне-төне ятырга тиеш. Ише булганда болай болганып йөрүме, драматург театрга бизелдеме? Минем еш кына театрга барасым килми. Мин анда кирәкмим. Әле бу мин, Туфан Миннуллин әле бу. Еш кына мин анда кирәкле кеше түгеллегемне сизәм. Мин бит гомер буе театрда яттым, гел. Аның бит истәләрен беләсең. Хәзер бик күп драматурглар техниканы белми, кап-кади драматургия техникасын белми. Анда мин әле конкурска килгән бер пьесаны бирделәр. 4 биттән тора 6 күренеш. Карадым да ыргыттым гына. Алай була алмый. Шуңа күрә драматурглар театрда ят кеше бүген.
С Сез Татар театрының хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Ринат Аюпов, Алсу Хәсәнова катнашалар. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара. Бу әңгәмәдә яңа татар пьесасы бәйгесендә аксакал язучы Туфан Миннуллинның әсәрләре даими искә чыгу турында да фикерләр әйтелде. Драматург үзе хәлне болай аңлата.
Белмим инде, моны әйтергә була, нигә Исәнбаева гел бик сикерә дип. Аны гел әйтергә була, нигә Әхәтова һаман алдан чаба дип. Бара инде лидерлар була ул, нишләтәсен. Алар үсергә тиеш ләкин. Ул инде мәсәлән, бүген кулына писе алган кеше әлдә нишәсе дә мине көн дә алмый. Мин бит инде аны хәзер хәйләсен белән, мин жулик кейләнгән бүлтәде. Ләкин менә шуларны күреп ала белергә кирәк яшьләрне. Алай 100 драматург була алмый. Ул иң күбе дигәндә 10 драматург була ала. Мин башкаларны мыскылмыйм, алар янында булырга тиеш. Киләчәктә үсеп бара торган. Алар кемдер китә, кем нәрсә китте, аязлар мәсәлән, китеп барды Шәриф Хөсәйнуллар. Менә мин калдым, мин китәм. Минем урынга кемдер килергә тиеш. Ул бик табигый. Шуңа күрә теге нигә алай бөтен яңа татар пьесасында һамандыр. Әйбәт язгышын әйтә бит, укыган төшереп калдырган пьесасында. Мин мәсәлән, икенче берәү мишә әйтә дигән әйберне минем ул бары тик талант кешеләрдән менә. Драматургия урыста кем бар? Урыста бүген бер драматург юк. Урысның драматургия юк бүген берәүдә. Без зарланабыз дип. Ул Петрушевскийлар балалар барса да урыс түгел ул. Шуңа күрә җырларга ашыкмыйм. Бездә драматурглар бар, язып торалар. Бу ниндидер кризистан чыгу юлын эзләү түгел, киләчәктә тагын да камилләштерү.
Менә минем бик кызыксынасым килә, менә быелгы конкурс нәтиҗәләре белән. Ничек итеп Туфан абыйдан тыш, Туфан абый хәзер чигенеп торды. Яшьләр яисә урта буын драматурглар үзләренең әсәрләрен китерде. Карап карый.
Минем менә аң фикер әйтәм, Ходай алдында. Бер кашан, бер режиссерга да нигә аны куясың дигән әйткәнем юк минем. Бер кеше, бер кем турында да нигә аны куясың дигән сүз әйткәнем юк минем. Белмим менә кемгәдер нәрсәдер кирәк шуны ваклану. Яза инде, яза алмыйсың, йөрмә буталып. Мин нәрсә мишәк итәм, мин язам, язам да язам. Дашарым куймыйлар, ярыйсы, Марсель куймаган пьесалар палда минем дә. Куймыйм мин моны диде. Яран мин әйтәм, икенче театрга куйдырмын, аны синең эш диде. Минем бер кайчанда театрга пьеса алып барганым юк. Бер кайчан шушы әйберне куймассыз микән дип пьеса алып барганым юк. Синдә берәр әйбер юкмы дигәнгә генә мин пьеса бирәм һәр вакыт. Бер кайчан бер режиссерга да туйырганым да юк, ялынып та йөргән юк куймыйсың икән. Икенче театр бар. Бер вакыт бит минем академия театрына читләштерделәр, куймыйлар. Сөйләшмиләр, кертмиләр театрга. Ярар дидем. Куймасагыз мин бит башка театрлар бар. Башкалар бит куймый. Миңа бит бөтенләй ни ясаттылар. Башкорт театрларына кертмәскә мине. 3 ел кертмәделәр бер театрга. Менә хәзер бөтен башкорт театры куя нишләти мине менән. Ну шулай минем бәхеткә туры килгәндер инде.
Бу театрын дәүләтнеке итү гади генә эш булмаган икән. Чөнки Татарстанның көнбатыш өлешендә һәм тирә-яктагы 4-5 өлкәдә бер генә татар театры да юк иде. Кайберәүләр моны һаман да аңлап җиткермиләр икән. Раил Садриев сөйли.
Тагычыла утырмаз, юк булар, мин аларның бөтен фикерләренә килешәм, бер не заграм мина, нәрсә дип әйтте, я не знаю, почему государственный статус дали, и нужен ли был нам государственный театр такой, дип шум дип рассудять то. Мин аймин жунаш тәгенә дип әйтте, президент сарган тән, я заграм тән, нигә, дәүләт сасы биргәм юкмы. Ул, бүген гетегі дәрежәгә қарады, мин аңлыйм реаль карыйм тормышка, әлбәттә, әлбәттә, инде генә акча тауып, мин барыбер профессиональ артистлар җыячакмын, профессиональ режиссерлар чакырачакмын. Башлашачак. Исламия Махмудинның бернинди белеме юк. Театраль белеме, бруляса. Ул тик укыпкан артист булып булмый гына, бөтен без беләбез. Бар момент тәрбияле дигән артистны тәрбияле. Һәр бер кеше ул бит шул мохитка килеп керә. Шул нидә, бөтен нәрсә белән тәрбияләнә башлый. Мин бит инде үзешен алып тыңлый кеше. Мин сабак актрис бар, мәдәният тындагы техничка бар. Анасы мине минем белән дип белеп бара. Илдар ул 6 ел без университетта укырып тарифа белдендә.
Тыңлап
тұрдың ісәрмәнен, сен
бит наша сөйдет кіна. Дейді асалам. Қалып күләмейді. Театр бір қашағында тамашашыға гез барға түшті. Сәхіне, сәхіне, әр вақыт залдан үстін тұра. Ол трибуны. Театрға келгенні, мен анық мәселен, қалықны анда залда күшіні күлдіруінің мүн түрлі ұсылым білем. Нәрселен күләмейді? Нешіп күлә? Sen tege tamaşaşı artından barabız degen sözü aytma.
Bu tamaşaşı bizge kaldı. Şu tiyatrlar bizge tamaşaşı olmadı. Salavatlar terbiyede kaldırdı onu. Elfi yapalar. Tozu titriniye, sahnene tozu yeterler demesek. Biliyor şunu. Şu muça taşı. İstirardı da da istirası olup isimde bir bağlı. Şimdi şimdi kaç aşağı bittirim. Tege bugün tutulup hiç tamaşaşı ücreti bulmuyor. Ultrası sıvı. Yok bugün bu da bugün istikta görülen. Ne diyorum? Bir her adım. Garabın bir madur neyim var? Kadın mı kadın diye aldım ardından aldım. Şimdi bakalım. El bugün tamaşaçısı budurasıydı. Şu buduraya vakti o vezirini biraz gidip burası. Bizim bir tamaşaçıya yok idi. Buna buduru. Var bir katlam tamaşaçı. O bir eş televizörü taşlamayın diye. Kokluyla gel spalindeki niye? Turdaki. Taşlat gilemik akşa tüle. Akşa tüle gilemiş efendim bir teşhidine. İş olup gelip kötü budura. Niye gelip? Ne maradiyiz? Ne sigarın dip gidelim. Orada bir tamaşaçı böyle. Ne kalıyor? Ne kalıyor?
Teatrın maksadı, ahlak yağından en artta huzun sürel baratıran kişinin de az gına kütarı. Az gına bir gine baskış kabılsa da kütarı. Mine Rinat'ını tanfitledi mi ebit? Lekin Rinat'ın spektaklilerin karıyım. Min kabul etmeyi tırgan evriler var. Lekin anda minin en tıge hayvani hislerini, hayvani külülerden de kırılmağan ol. Minnanın tanfitle yalan, bəxəsləş alan, Lakin bar dozvolen yayverler dünyada.
Siz Tatar Teatrının hali turunda tugarak stel silaşı otunluysuz. Angamada Tufan Minullin, Rail Sadriyev, Rinat Ayupov, Olsu Hasanova katnaşalar. Silaşını Rimzil Vali alıp bara. Мене шундый ашыктан-ашык сөйләшүү булды. Драматургияда, режиссерлар эшләре дә, актёрлар осталыгы да ине күзеннән үткәрелде. Мәдәният җитәкчеләренә дә өлеш чыкты. Хәзер инде шушы әңгәмәгә кайбер йомгаклар ясарга кирәк. Ватаным Татарстан газетасының әдәбият сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова түгәрәк өстәлне оештыру, анда иң абруйлы театр вәкиленең монда килмәве һәм башка мөһим мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирә.
Bu tugarak üstelini yuşturunun sebebi bulayarak buldu. Bizde tiyatr tənqidçiləri yok. Bar ol, ama az. Mine dramaturglar bilen, rejissörlar bilen benim çileşken var. Eğer mine premiera bulğandan son, bizde tənqidçilər yok deyip zorlanabız ışkına. Alarını, gümümün yok ol, mine neşe tənqidçi geytkenim var, eybit. Eyde kitirigiz yazmalar. Alarını koyuşandır, mine eytip oturalar alar. Bizden tənqid yok, sizden gazetada bostırmıyorsunuz. Nik bir tənqidçi kilip, tiyatr tənqidçi kilip, mine bunu bostırgız əli deyip, Bizge yazma kitirgen kişi yok. Şu an kuraya mine bu Tufan abi bilende sileşip mine eydegiz tügerek üstel yüştürük hali şu haqta. Tiyatr haqqındağı ümumen. O ne dedir bəxas kuzgatı üçün de tügül ol. Ümumen mine bizim tiyatr, Tatar tiyatr turunda sileşu idi ol.
Şulay da mine Vatanım Tatarstan gazette xatırımda 6 yılın oğırında nek 100 yıllık günlerinde Ниндидер бір әңгәмәде Татар театр кризиста деген фикірне бір режиссердан яңғыратырған еді енді. Мен айтамын, қазір Яуп Калилер, яки башқа режиссерлар қарсы айталар деп қайта Азаттық радиосына біз махсус түгәрәк үстел шақырып, атлай сөйләшіп дәвам еттік. Ләкин бұл сөздің дәвамы болмады. Туфан Минуллин әйтә, театр һәр вақытта да кризиста деп. Біресі еді, нәрсе кризиста? Драматургия мол, хүкімет вәкілі Коллегия да анды фикердә әйтте. Режиссерлар мул, театрлар мул, аларның матди хәлеме, актерлар мы, бәлки идеология, идея. Шунда хыр җәмгыять булмаса һәм үзен хыр итеп хис иткән шәхес булмаса, ничек инде ул яңа театр, яңа спектакль, яңа манзаралар, яңа фикерләр тусын? Менә шушы сорауга җавапны көтеп утырганда режиссерлар, драматурглар кызы-кызы фикер әйттеләр, ләкин алар үзләренең цехына кирип киттеләр дә Tüketip meseleni anlattılar gibi indi. Belki Tufan haklıdır. Tiyatr her vakitte de şiirli bulga değiştir. Buna bizden tiyatr şiirli mi? Hem şiirli bulsa nindi tabletki gerek.
Tatar tiyatr krizis kişire digen bilen mine, bir neşe rejissördan işittik. Anı minde eğitimini yazdık iyi bit. Anı Rayl Sadri feyti, anı başkalarda ekkeni var. Eğer tiyatr krizis kişir mi iken niyik şakırılan rejissörler kilmedi? Biz iki tapkır kuşirge mecbur olduk. Eğer şu tiyatr кризис кишерми деген әйтик фикер белән килешмиләркен әйтсеннәр шулык әйтик Камал театрда әйтсен әйтик Тинчурин театры режиссерда әйтсен әйтсеннәр алар кризис кишермәгән ни калайса килмиләр түгәрәк өстәргә.
Менә яңа гына указ чыкты бит инде Россиянең атказанга хасанат эшлек дисе дип исем алган Рашид Захидуллин чакырылды мы ул. Камал театрының баш режиссеры бик талантлы актер һәм режиссер Фарид Бикчантаев. Нишләп аны чакырмадыгыз аларны сез?
Фәрит Бичантаев чакырылды бу түгәрәк өстәлгә. Без бит инде берничә тапкыр күчерә алмыйбыз. Әйтик, Туфан абый шулык. Аның да эше бар. Әйтик, Ринат Аюповта режиссер, аның бер туктаганы юк бит. Ул дагын эшли. Әгәр без хәзер берничә тапкыр күчерәбез икән, без бөтенләй җыя алмыйбыз режиссерларны да, драматургларны да.
Димәк, театр турында сөйләшер өчен шәхси үзеңнең ишекке азатлыгың кирәк. Ниндидер кешенең башкаларның фикерендә кабул итү кирәк һәм курыкмыйча әйтергә, беркемнең дә шүрләмичә, дәүләттән дә, коллегалардан да һәм мыскыл итмичә әйтергә. Безнең театрыбыз бит булай тамаша вакытында тамашачыга турыдан-туры бик ихлас эндәшә кебек. Мин андый кризис күрмим, әллә чынында без күрмәгән булып тору бар микән?
Әгәр дә кризис кичерми дип әйтсеннәр, әйтсеннәр, шул җөмләне әйтик, Фәрит абыйдагын әйтсен. Әйтик, Рәшит Захидуллинда мин Рәшит Захидуллинга чыктым, анда урын басарына чыктым. Юк, ул килми диделәр миңа. Хәтта аңа эндәшеп тә тормагыз диделәр. Тәкәбирлек дип әйтим мин инде, мин шулайрак аңлыйм белмим.
Ну, даһи һәр вакыт үзе генә даһи инде ул. Хәтерегездә булса, Галимҗан Ибраһимов Тукайны шагыйрь түгел дип игълан иткән бугай. Тагы шундый хәлләрдә булган була инде. Менә шушы бәйрәм театр көне бит инде килеп җитте әйбит. Барысын да тәбрик итәргә, барысына белән дә сокланырга, бәлки тиештәдер һәм эшлибез дә инде без аның. Һәм бигрәк тә кемне сез менә якын итәсез, әле менә җан биреп эшләгәнне. Татар чузымул, сәхнәдә актерлармы бу, метрлармы бу, яш метрлармы, карт метрлармы, кайсылары бүген татар театрының символы булып һәм халык белән эшләдек хәлдә.
Татар символы дигәне хәзер мин аерып кына әйтергә, без һәр вакыт үрнәк итеп Камал театрын күрсәтәбез. Ни бит татар театрының әгәр дә менә бу анасы безнең әгәр дә мин әйтеп күрсәтәм икән, әлбәттә Фәрит абыйдагын үзенчә режиссер ул, аны режиссер түгел дип әйтеп булмый бит инде. Рәшит абый да шул ук өлкәдә эшли. Менә бу түгәрәк өстәлдә ниндидер бер аңлашылмаучылык килеп чыктым. Әле алар безнең менә шундый фикер бәхәсле бер түгәрәк өстән аңлап бетермәделәрме? Эшләренә килгәндә, әлбәттә, алар үзләренең эшләренең осталары инде. Мин берничек тә бу театр менә шундый дип әйтик, Ринат Аюповның театр үзенә бер төрле әйе бит. Аның менә Гладилова да булуы, әйтик, менә шушы читтә булуы гына миңа калса, тамашачы менә бераз билеп бетермәй. Менә шуңа минем йөрәк әрни инде.
Әйдә, алыгач бәйрәм, бөтенебезгә дә бәйрәм бит. Ул бит Азинадагы, Киров районына да, Ютаз районына да театр бәйрәме барып җитәргә тиеш. Һәм театр белән яшәргә тиеш. Киров районында татарлар әзмени. Азинада театр юк, Горкада юк, әйбит, кварталда юк, шулай бит инде. Бәлки җайлыдыр инде ул автобусга утырып килү һәм кайту. Менә гаҗәп хәлләр бит әле. Димәк, театр бәйрәмен халыкның үзенә җиткерәсе турында бәлки шул турында сөйләшергә кирәк булгандыр.
Камал театрында миңа калса буның белән эшлиләр, менә билетларны өләшеп йөриләр, безгә дә килеп өләшеп йөриләр. Ә менә ниндидер реклама җитми. Әйтик, рус сүзендә аерым менә реклама белән эшли торган аерым махсус кеше бар. Нәкъ менә шушы билетлар белән, нәкъ менә шушы реклама белән, афиша белән безгә татар театрларына реклама кирәк. Хәр әйтик районда, хәр менә безнең Казан шәһәренең хәр районында булырга тиеш ул.
Менә шулай итеп журналистлар, Азатлык радиосы, Ватаным Татарстан газете шушы халык белән театр арасында арадашчы була алса, шушы кай вакытта сөйләштерсә, түгәрәк өстәлгә утыртып бер-берсенә, бәлки тамашачы белән режиссерны, ул инде чыннан да әйбәт һәм файдалы эш була. Ә инде кризис икән, димәк театр исән. Чирле икән, бер әҗере сызлы икән, димәк театр исән дигән сүз була.
Әлбәттә, кризис дигәндә ул менә әйтте бит, ниндидер бер сезон аралыгында репертуарда кризис булырга мөмкин. Бу бит бәхәс куйырту, менә кризис кичерә дип әйтү түгел, монда бәхәсне әйтергә кирәк. Театр кризис кичерәме, юкмы? Менә анда безнең драматурглар төрлечә җавап бирделәр. Монда без ниндидер нокта куйырга тиеш түгел, бу бәхәс дәвам итә. Монда укучылардан да хатлар киләчәк, ул кабат шушы бәхәсне куйыртырга була әле.
Шуның белән татар театрының хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам. Әңгәмәдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Ринат Аюпов, Алсу Хәсәнова катнаштылар. Сөйләшүне Римзил Вәли алып барды. Thank you.
тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшереп китәм, азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда гына түгел, ИРЧ һәм интернет аша да тыңлый аласыз. Яңартылган интернет сәхифәбездә язмаларны укып кына түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикрегезне язып калдыра аласыз. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Прага студиясендә Али Гыйльми булды. Исән сау булыгыз.